Filip Braindl, Papuánská Velká noc.
Úterý 18. března. Z ostrova na ostrov. Kněží Jiří Šlégr a Leoš Ryška a pisatel tohoto deníku Filip Braindl jsou od soboty v nejvýchodnější provincii Papuji Nové Guineje, Bougainville, kde jsou hosty diecézního biskupa Henka Kronenberga. Dnes se přesunou na hlavní ostrov provincie, aby i tam dokumentovali činnost katolických misionářů.
Protože v nás třech zůstalo zatím ještě pořád dost klukovství, bavíme se u snídaně především o tom, jak se dostaneme na druhý ostrov. Z mapy víme, že mezi Bukou a Bougainvillem je úzký průliv a vylučujeme variantu most. Jsme ale zvědaví, jestli náhodou nepoplujeme nějakým trajektem, protože přece i na druhé straně budeme potřebovat auto. Tento názor ostatně posiluje setkání s biskupem Henkem, který říká, že bychom měli vyrazit kolem 10:30, takže máme být včas u nějakého odjezdu? Zatím jsme ještě na našem břehu a biskup Henk nás provází farností Hahela, kde má své administrativní zázemí celá diecéze. Rozhodně nejde o nikterak mohutnou věc, například sekretariát sídlí v malém příjemném domečku, kde se o místnost dělí dvě přátelské ženy Veronika a Bernardet. Setkání je to milé, máme jim rozhodně za co děkovat, protože je nám jasné, že velká organizační tíha našeho pobytu leží právě na nich. V místnosti jsou dva počítače, ale co nás zajímá nejvíce, také radiostanice, kterou sekretariát udržuje kontakt se vzdálenými farnostmi. Vzpomínám si, že v domě, kde teď bydlím a který si proto troufám nazývat mým, každé ráno také něco kutí otec Henry a posílá do éteru hlášení. Myslel jsem ale, že jde o jeho soukromou zálibu, nikoli koordinovanou činnost v rámci celé diecéze. Jdeme se také podívat do HIV centra, ve kterém se poprvé seznamujeme s místní řeholní kongregací nazareckých sester. AIDS prý na Papuji nepředstavuje takový problém jako v subsaharské Africe. Nedá se ale zcela zanedbat, přičemž velkou roli hraje prevence a zdůraznění křesťanského způsobu života. Také jdeme do diecézního vzdělávacího centra, kde výrazně jihnu. Nesnad proto, že by mě ohromila problematika církevního školství, ale díky místní asistence Kety, která jako jedna z mála místních dívek je opravdu velmi hezká. Líbí se mi ale také obrovská mapa celé diecéze, která ukazuje, že bougainvillská provincie, přestože na mapě vypadá docela nicotně, zabírá slušný kus země.
Například ve školním atlasu světa, který vydala Kartografie Praha v roce 2000, najdete ostrov Bougainville na straně 42 vpravo uprostřed jako poměrně bezvýznamný kousíček pevniny. Ve skutečnosti jde o území srovnatelné s naším samosprávným krajem, kde žije téměř 200 000 obyvatel. Provincie má v rámci Papuji Nové Guineje autonomii.
Sami víme, že v následujících 2 dnech budeme moci poznat jen malou část ostrova Bougainville. Ostatně tady na mnohem menší buce jsme od soboty a zatím jsme se vešli do nějakých 15 kilometrů podél jedné silnice. Část věcí jsme zde zanechali, takže tak postupně ubíráme z našich zavazadel, ale pořád připomínáme výpravu na severní pól, pokud tedy taková výprava bere stativ ke kameře, reflektor na stojanu, několik kilometrů šňůr a další vybavení. To vše plus nějaké osobní věci jsme skromně pobalili asi do 7 batohů a tašek a jsme připraveni k odjezdu. Biskupovým autem nás znovu odváží Adrien se svými kamarády, pro něž prostě nedokážu najít jiné slovo než týpci. Seznamujeme se ale také s Eddiem, který je nám představen jako řidič pro Bougainville. Jedeme už známou cestou kolem zátoky a letiště a brzdíme až v přístavu. No, ona je to spíš taková lepší pláž. Něco jako molo tu nacházíme, kotví u něj nějaká větší loď. Hledat trajekt je ale zbytečné. Eddie nás diriguje na jeden z mnoha motorových člunů, jejich čumáky leží zabořeny do břehu, zatímco zádě s motorem si hoví v neuvěřitelně modré vodě průlivu. Bereme to hezky svižně, voda stříká a každou chvíli to vypadá, že se překotíme, jak vodáci ve šlajsně kdesi na Lužnici. Ale azurovou hladinu rozrážíme s jistotou a za několik vteřin brzdíme u druhého břehu. Eddie nás prosí o chvilku strpení a odchází kamsi do garáže vyzvednout auto. To nám vyhovuje, protože po trochu hektickém přestupu z auta na loď, starostech, zda na břehu nezůstala nějaká brašna a podobně, se konečně můžeme rozhlédnout kolem sebe. Kdybych tuto scenérii viděl v prospektu cestovních kanceláří, pomyslel bych si něco o kýči, ale to moře přece nemůže za to, že má tak výraznou modrou barvu, která u břehu přechází do zelenkava. Ani u žlutého písku a nádherně rostlých palem nemám halucinace. Prostě takové jsou. Nevymýšlím si ani čilý provoz motorových lodiček, jakýchsi vodních taxíků, které řídí usměvaví svalnatí chlapíci, černí jako uhel.
Na méně podrobných mapách vypadají ostrovy Buka a Bougainville jako srostlé. Odděluje je pouze asi 300 metrů široký průliv. Na větším a jižnějším ostrově Bougainville se nachází největší město provincie Arava, které má asi 40 tisíc obyvatel. Profil ostrova je značně hornatý, nejvyšší vrchol má přes 2700 metrů nad mořem, ve vnitrozemském pohoří zůstává řada aktivních vulkánů.
Pořád se díváme k moři, pohled na druhou stranu, kde jsou jakési špinavé trhovecké boudy a lidé se na zaprášené ulici tlačí u aut a mikrobusů, není tak atraktivní. Přijíždí Eddie s autem a naše klukovské srdce opět jásá. Vedle řidiče v kabině je totiž jen jedno místo, takže si v premiéře vyzkoušíme sezení venku na korbě. Prkno, na kterém se usazujeme, nám v tuto chvíli připadá daleko lákavější než všechny bezpečnostní prvky a nadstandardní výbava evropských automobilů. Zpočátku si trochu zvykáme na kymácení a drncání, rychle ale nacházíme způsob, jak současně sledovat cestu, fotografovat a kynout místním, kteří nás zdraví zvláštním pozvednutím pravé ruky. Jedeme nefalšovanou džunglí, cestu vroubí zdánlivě celistvá zelená hradba křovin a travin, která má ale samozřejmě daleko k úpravnosti živého plotu. To, po čem jedeme, sice místní i cestovní průvodce nazývá highway, jde ale zase o udusanou vozovku, pokrytou v lepším případě jakýmsi jemným štěrkem. Občas projíždíme velké louže, Eddie si někdy najíždí k pravému okraji a zdánlivě pak jede zcela po evropsku. Během půlhodinové cesty vidíme jen málo domů, jen tu a tam některý vykoukne spoza zeleně. Lidí přitom potkáváme dost, někteří se jako my vezou na korbě, jiní šlapou pěšky a jakmile zaslechnou hluk motoru, poslušně ustupují ke kraji a zůstávají stát, dokud se auto nepřežene. Vidět cyklistu je spíše výjimka. Dokonce spíše vyloučená věc je, že by nás někdo nepozdravil. Zdá se, že to ani není projev zdvořilosti vůči exotickým hostům, ale nutnost člověka v divočině, kterému pomáhá vědomí, že není v daném prostoru sám. Ještě jedna věc nás zajímá. Každých asi 200 metrů míjíme tak metr a půl vysoký kříž. Některé z nich zdobí květiny a jiné mají dokonce betonové sokly, což je jinak spíše nezvyklá věc. Tušíme, že to nejsou neblahé kříže vroubící naše silnice a zvěstující zbytečné oběti lidské bezohlednosti a neopatrnosti. Vysvětlit nám to ale musí až místní.
Letos v létě se koná světové setkání mládeže s papežem poprvé v historii v Oceánii. Regionem prošla také obvyklá štafeta s křížem, který mladým věřícím kdysi věnoval svatý otec Jan Pavel II. Nedostala se ale na odlehlý Bougainville, proto si místní připravili alternativní pouť a kříže značí jeho trasu.
Odbočujeme z hlavní silnice na užší cestu, která po několika stovkách metrů končí u zdobné brány a džungli střídá živý plot, na němž je vidět pečlivá ruka zahradníkova. Místo jménem Cigore se stane naším přechodným domovem na další dvě noci. Nachází se tu diecézní konferenční centrum, o které se starají nám už známé nazaretské sestry. Jednu z nich potkáváme, sotva se elegantně vyšvihneme přes korbu našeho auta. Přes modrý řeholní oděv má jakousi zástěru, od bílého čepečku se odráží usměvavý tmavý obličej a co je nejzajímavější, v ruce drží mačetu s nejméně půlmetrovou čepelí. Už si ale zvykáme na to, že nejde o žádnou zbraň, ale prozaický, zahrádkářský či zemědělský nástroj. Sestry nás ubytovávají v horním patře modře natřeného, docela rozlehlého domu. Na každého z nás vychází malý pokojíček s moskytiérou nad postelí. Dostáváme také napít a malou svačinku a už zase vyrážíme dál. Naším cílem je střední škola v místě zvaném Tarlena.
Škola se jmenuje po biskupu Thomasi Jamesi Wadeovi, maristovi původem ze Spojených států, který byl apoštolským vikářem zdejší oblasti od 30. let do roku 1960 a položil základ ke vzniku bougainvillské diecéze o 6 let později.
Cestou si všímáme, že bougainvillská příroda je o hodně divočejší než v části Buky, kde jsme se do dneška nacházeli. Občas výjíždíme do tak hustého pralesa, že příkrovem palmových větví neproniknou sluneční paprsky a kromě motoru našeho auta je slyšet jen jakési vyčkávavé ticho. Také obydlí místních lidí jsou skromnější. A nebo je to tím, že na Buce jsme byli pouze v okolí města, letiště, zkrátka v dosahu civilizace. Škola v Tarleně však rozhodně nebudí dojem žádného zapadákova. Máme možnost pozdravit několik stovek studentů shromážděných u oběda, protože dojíždíme kolem 12:30. Znovu by se uspořádání budov dalo pojmenovat nečeským slovem kampus, tady skutečně i s internátem pro studenty zdaleka. Úhledné domečky posázené na krásně posekaném trávníku tvoří skvělý kontrapunkt džungli, která jakoby se stydlivě zastavila na samých hranicích školního pozemku. Setkáváme se také se školním kaplanem otcem Aloisiem a jdeme do místního kostela, který je, jak jinak, rozlehlý a ozdobený palmovými listy. Prohlížíme si i další zajímavosti, jako školní dílnu na zpracování rýže, kterou školní kuchyně dostává důležitou surovinu a škola samotná zajímavý přivýdělek. Mluvíme i se žáky, učíme je píseň Hosana, z níž vzhledem k liturgické době vynecháváme Aleluja. Středoškoláci mluví anglicky, i když ředitel připouští, že někteří s tím mají problémy, a na mou přímou otázku, zda někteří mluví i tak špatně jako já, se jenom výmluvně pousměje. Páter Aloisius si asi všímá, jak nás znovu ničí sluníčko, proto nás zve do svého domku na malé občerstvení. Ledová voda nám dělá moc dobře a snad pod jejím vlivem mluvíme hlavně o počasí, střídání ročních dob, délce denního svitu a podobných věcech. Nelíčený úžas vyvolává hlavně Jirka, který popisoval život obyvatele Špindlerova mlýna v zimě 2006, populární díky Jarkovi Nohavicovi jako Ladovská. už bychom měli jet, naznačuje nesměle Eddie, protože nás čeká ještě jedna návštěva. Vysvětlujeme mu, že příště nás má k dochvilnosti popohánět klidně mnohem důrazněji, protože my vlastně ani detailní plán neznáme a nevíme, kdy, kde, kdo nás očekává. Loučíme se s milými průvodci školou a přece jen obydlenější částí džungle se vydáváme do místa zvaného Chabai. Co nás tam čeká? Prý rehabilitační centrum, které tam provozují nazaretské sestry. Co si pod tím má představit Evropan, kterému termín rehabilitace splývá se zdravotnickým odpočinkem, těžko říci. Až na místě se dozvídáme, že centrum souvisí s nedávnou historií bougainvillské provincie.
Na konci 80. let zde vypukla občanská válka, kterou zahájil spor drobných rolníků s velkými těžařskými společnostmi. Svou roli sehrála i jistá rezervovanost místních obyvatel, kteří spíše tíhnou k Šalamounovým ostrovům, vůči federální papuánské vládě v Port Moresby. Ta na bougainvillskou krizi reagovala například blokádou, která značně zhoršila životní situaci místních lidí. Příměří se podařilo nastolit až v roce 1998. Ještě dodnes jsou ale na jihu ostrova místa, která papuánské bezpečnostní síly nekontrolují, takzvané no-go zóny.
Centrum se tedy stará o rehabilitaci válečných ran, především těch na duši, vysvětluje nám naše průvodkyně sestra Lorraine. Je velmi akční, hned úvodem nám dobrácky vynadá, že jedeme pozdě a oni nám snědli oběd. Dostáváme čaj a cosi, co vypadá jako pravé české buchty, ale je to slané a maže se to máslem. Sestra nám dává rozhovor, při kterém mi největší starost působí místní psi, kteří dostali zálusk na šňůru od mikrofonu a teprve velmi silné plácnutí od sestry je odesílá kamsi jinam. Rehabilitační centrum se stará o sirotky občanské války, k tomu sestra Lorraine. Říkáme tam lidem, dejte nám děti, my se o ně postaráme a vy se zatím dohodněte, jak dál. Vypráví nám příběh sourozenců, kteří nás obklopují a opravdu, jako by měli daleko vážnější tváře než jiné děti tady na ostrově. Tuhle tvář války, která nutí děti předčasně dospět, by si měli prohlédnout všichni ti, kdo chtějí začínat nesmyslné boje, říkám si. Rehabilitační centrum má tyto děti války naučit znovu žít a také přesvědčit demobilizované vojáky, že teď si zase musí na chleba vydělávat beze zbraně, naučit je obnovit domovy a hospodářství a podobně. K tomu slouží jakýsi skanzen domků a hospodářských stavení, který ukazuje tradiční způsob stavění z přírodních materiálů. Jinými slovy lidem říká, můžete si pomoci sami, rozhlédněte se kolem sebe. Je to opravdu zajímavá ukázka významu slova rehabilitace zde uprostřed džungle, která se nám s rychle postupujícím soumrakem začíná velmi hlasitě připomínat. Znovu se shledáváme s Eddiem, který si umývá zaolejované ruce. Čas naší prohlídky centra využil ten šikovný hoch k tomu, že sestrám zprovoznil auto, takže si můžeme bez ohledu na všechno ostatní říct, že naše návštěva byla užitečná. Jedeme zpátky a rozhodně máme o čem přemýšlet. Je ale pravda, že místo hloubání o důsledcích bougainvillské občanské války věnujeme pozornost spáleným pažím, krkům a obličejům. Je to daň za ježdění na korbě, kde jsme slunku vydáni na pospas. Teď na rozpálené kůže, které se už těší na chladivý dotek krému, dopadají první kapky začínajícího deště. Palmy se kývají ve větru, přes cestu nám přebíhá divoké prase. Nálada je spíše zamlklá, jsme unavení, spálení a také zavalení zážitky. Přijíždíme do Cigore. Tma už mezitím hodně pohltila pestrost zdejších květů a ozdobných keřů. Ouha! Na pokojích nám nesvítí světlo, celý dům tone ve tmě a chodba mezi dřevěnými ostěními pokojů vypadá skoro strašidelně. Pak najednou blik, prout se nahodí a my jsme sestrami zváni na večeři. Je klasická, rýže, výborně upravené maso se zeleninou. Teprve přitom si člověk uvědomí, že měl opravdu hlad. Tělo si zkrátka říká o to, co mu upírám přes den, kdy se mi zdá být moc horko na jídlo. Chvíli si povídáme se sestrami a Edím, který se původně skromně uklidil stranou. Smějeme se našim rudým pažím a obličejům, i když smích lehce tuhne na rtech při pomyšlení, jak se takhle spálenému tělu bude chtít spát. Už brzy to budu moci vyzkoušet a poprvé v životě si poležím v posteli, na níž se zhora snáší moskytiéra. V Port Moresby ani na Buce nebyla potřeba. Tady ale soudím, že z jednoduché dřevěné konstrukce nevisí jen tak zbůh darma a pečlivě síť omotávám kolem matrace. Ostatně hmyzu je tu vidět dost, do domu ho láká světlo, byť svítí jen sporadicky a takový komár ani nemusí být moc chytrý, aby se dostal třeba nechráněnou verandou do chodby a odtud horním, také nezakrytým okénkem do mého pokoje. Venku poprchává, teplota klesá, rozuměj, klesá na nějakých 27 stupňů. I za to ale na sklonku tohoto namáhavého dne musíme být vděční.
Zítra, ve středu svatého týdne, se Filip spolu s kněžími Leošem Ryškou a Jiřím Šlégrem vydá na návštěvu misijních stanic na ostrově Bougainville. Následující kapitola papuánského deníku také popíše březnové koupání v jižním Pacifiku.